ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta. Čekajući vetar.
Dobro jutro. Strah može da proizvede zdravu reakciju, da nas pokrene da nešto opasno preokrenemo u bezopasno po sebe i druge. Ima i strahova koji se odnose na nešto na što ne možemo da utičemo jer nemamo dovoljno znanja, informacija, alata, načina. Pa neki mediji vole da nas podsete na njih i tada smo ili paralisani ili razmenjujemo gluposti sa okolinom, a teorije zavere nam se čine ne samo mogućim, nego kao jedino istinito objašnjenje. Jedan od svežijih primjera je priča o radonu i njegovim pogubnim posljedicama po naše krhko bitisanje. Koliko je radon štetan i kako to umanjiti? Zašto bismo se sada plašili kada je on oduvek pored nas? Kako ide zamena radioaktivnih gromobrana novim? Kako se radi monitoring radioaktivnih materija? Gost emisije je Slađan Velinov, direktor Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Sve više onih koji budućnost svoje porodice vide na nekom lepšem, čistijem mestu u dodiru sa prirodom. Neki se ne prepoznaju, ni oni prirodu, ni priroda njih, a drugi počinju da žive svoj ekološki san. Međutim, nije dovoljno otići iz grada i obezbediti kućicu i parče zemlje u selu. Šta je potrebno i kako bi moglo da izgleda ako bi država imala stvarnu volju da učini ono što je do nje, a što bi imalo pozitivne posljedice na živote svih, bilo da su u selu, bilo da su u gradu. O ekoselima, ideji Zelenog univerziteta, problemima i mogućnostima govori arhitekta Kristina Kljajić. Bio je nekad slogan da mislimo o vazduhu pre nego što ga ugledamo, čime su vozači pozivani da na semaforu ugase motor automobila i naprave pauzu u zagađivanju dok čekaju da se upali zeleno svetlo. Dešava se da u Beogradu vidimo vazduh, ali sa zagađenjem se globalno otišlo toliko daleko da treba da budemo srećni ako se uporedimo sa stanovnicima Pekinga. Njima se dešava da vide sunce. Počinje grejna sezona, tako da će postati gore, ali nema tih čestica koje jedna dobra beogradska košava ne može da razveje. Kvalitet vazduha se uredno meri, ali nije baš jasno šta možete da uradite ako vam se rezultat ne sviđa. Čućete Andreja Šoštarića iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. Niko ne kaže da krupni ekonomski subjekti baš imaju želju i nameru da zagađaju. Ne, oni samo rade svoj posao, ali niko ih ne tera da ulože u prečistače. Mnogo je preskupo, a i nisu kažnjeni ako, ups, ispuste nešto smrljivo u reku ili vazduh. Građani Vrbasa još nisu razvili prirodnu rezistentnost na smrad, mada su imali vremena, jer problem godinama traje. Kažu da je poslednja dva meseca neizdrživo. Obraćanje nadležnim inspekcijama i traženje rešenja im je pokazalo i to koliko su komplikovane procedure ako poželite da budete osvešćeni građanin koji poznaje svoja prava iz Arhuske konvencije i koliko je lako odustati i vratiti se u trpljenje, nezainteresovanost i anemičnost. O tome govori Ratko Đurđevac, predsjednik Ekološkog pokreta Vrbasa. kroz vesti iz oblasti ekologije. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it! Fabrika za preradu otpadnih voda vredna 11 miliona evra puštena je u rad u Apatinskoj pivari. To bi trebalo da dugoročno reši pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda u pivari. Apatinska pivara ima tradiciju od 260 godina proizvodnje piva. Izgradnja ove fabrike za preradu otpadnih voda rezultat je javno-privatnog partnerstva i ulaganja opštine Apatin i kompanije Apatinska pivara u lokalnu zajednicu i njeno okruženje. Postoje biciklističke staze koje su pogodne za noćnu vožnju jer svetle. Zahvaljujući solarnim punjenjima, danju se pune, a noću svetle. Napravljene su od sintetičkih materijala koji posle dnevnog punjenja omogućavaju osvetljenje i do 10 sati. Ovakve staze postoje na severu Poljske, a za sada je njihov rad još na probnom periodu. Pariski sporazum o klimatskim promenama stupiće na snagu za mjesec dana, pošto je pređen prag od 55 zemalja koje su ratifikovale tekst. Ministri zaštite životne sredine zemalja članica usaglasili su se da Evropska unija kolektivno ratifikuje Pariski sporazum umjesto da ga ratifikuje svaka zemlja članica ponaosob. Američko ministarstvo poljoprivrede dalo je dozvolu da se genetski modifikovane jabuke Arctic Fuji prodaju na tržištu. Arctic Fuji svoje jabuke reklamira tako što kupcima stavlja do znanja da njihovo voće ne truli i hvale se time što su zaustavili prirodan proces oksidacije koji dovodi do toga da voće posle određenog vremena dobije brown boju. Kada jabuka potamni, 40% ljudi je baca u smeće. Mi ćemo prekinuti taj trend, poručili su iz Arctic Fujija. Američka javnost je posle ove odluke duboko podeljena, a organizacije za zaštitu životne sredine izrazile su negodovanje. NASA je još jednom optužena za sakrivanje dokaza o neidentifikovanim letećim objektima nakon što je prekinut prenos uživo sa Međunarodne svemirske stanice tokom kog je leteći objekat uočen. Lovci na NLO smatraju da NASA pokušava da sakrije dokaze o postojanju života van planete Zemlje. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Ova je pesma protiv maleri, da se peje, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se peje so čist obraz, vinudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Kje ti podaram pesna koja ja pejam jaz, kje ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja pejacite,
neka ja pejacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni.
Pesno rasteraj gi, ovi je zmejovi,
donesi pesno srekjav, ovi je naši krajevi. Protiv maleri, da se peje, zloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se peje so čist obraz, vinuti uspeh na mesto poraz.
Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji.
Kje ti podaram pesna koja ja pejam jaz, kje ti podaram pesna protiv maleri.
neka ja beacite,
neka ja beacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispomi. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši krajevi. Donesi pesno sreka volje naši krajevi. Donesi pesno sreka volje naši krajevi.
Čak 92% stanovnika zemlje udiše vazduh lošeg kvaliteta, kaže Svetska zdravstvena organizacija i poziva na hitnu akciju protiv zagađenja, odgovornog za smrt više od 6 miliona ljudi godišnje. U Srbiji je prosečna zagađenost vazduha 2 puta viša od preporučene i za trećinu viša nego u bogatim evropskim zemljama, međutim i duplo niža od svetskog proseka, navodi se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije. A kakav je kvalitet vazduha u Beogradu, kako se to meri i šta možemo da uradimo sa rezultatima? Andrej Šoštarić, fizikohemičar Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
Vazduh koji dišemo prema nekim godišnjim izveštajima spada recimo u drugu ili treću kategoriju, ali to su sad sve statistički parametri. Ono što bih ja istakao za trenutnu situaciju, odnosno za poslednjih recimo mesec ili dva dana, da je vazduh dobrog kvaliteta, a tome pre svega pogoduju povoljni vremenski uslovi, znači prisutan je vetar, nema oblačnosti, dolazi do vertikalnog i horizontalnog mešanja vazdušnih masa, na taj način se vazduh pročišćava. I ono što je jako bitno jeste da još trenutno nije počela grejna sezona.
Gde odemo kad je najgore?
Pa odemo u kvalitet 3. I kada je zima i kada je grejna sezona, tada su prisutni polutanti koji su zapravo dominantni. Pored oksida azota, zapravo azot dioksida pre svega, i suspendovanih čestica koje poreklo vode iz saobraćaja i upravo iz tih posebno individualnih ložišta. Znači, leti jeste taj saobraćaj prisutan kao i zimi praktično, ali ono što se zimi događa jeste da se aktivira veliki broj individualnih ložišta. Individualna ložišta kao svoje goriva koriste različite tipove goriva, sad to su različite tipovi ugljeva, da li je drvo, da li je ugalj, da li neko koristi mazut, naftu, brikete, i to sve doprinosi tome, znači, da se u zimskom periodu, kada se aktiviraju individualna ložišta, poveća broj emitera, a samim tim se i koncentracije zagađujućih materija u vazduhu povećavaju. I zimi, pored toga što imamo povećan izvor emisije, imamo i karakteristične vremenske prilike, dakle kao što su magla, onda takozvane tišine kada nema vetra, i tada se svi ti, posebno bi istakao svakako i temperatursku inverziju kada nema tog mešanja vazduha, znači po vertikali, i tada svi ti polutanti koji bivaju emitovani na teritoriji grada se tu akumuliraju. To je zapravo kao kad stavite poklopac na šerpu neku i onda se tu sve što se tu emituje se i zadržava. I to su situacije kada dolazi do prisustva povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu i kada je vazduh lošeg kvaliteta. Znači, pored toga što imamo te prisutne izvore emisija, potrebno je i da se steknu nepovoljni vremenski uslovi kako bi kvalitet vazduha otišao u lošem pravcu.
Koliko ima mernih stanica u gradu i kako to izgleda? Kako se to meri?
Pored toga što Republička agencija za zaštitu životne sredine ima svoju mrežu, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ima 22 merne stanice na celoj teritoriji Beograda, od toga su 9 mernih stanica automatske merne stanice. Automatske merne stanice nama omogućavaju da svakog trenutka možemo videti kakav je kvalitet vazduha na tim lokacijama gde su one rasprostranjene, znači to su kontinualna merenja i podaci iz tih merenja se online, zapravo putem interneta, prenose u centralni računar Gradskog zavoda za javno zdravlje i mi u svakom trenutku vidimo kakav je kvalitet vazduha. Pored toga, na ovim ostalim mernim mestima gde se ne vrši automatsko merenje, znači vrši se automatsko uzorkovanje, uzorci se dopremaju u laboratoriju i vrši se njihova obrada kako bi se stekla kompletnija slika o kvalitetu vazduha na celoj teritoriji Beograda.
A šta radite onda sa tim rezultatima? I šta treba da se desi da biste vi alarmirali, kako to ide? Koga biste prvo alarmirali ako bi bilo nešto što je zabrinjavajuće?
To je sve utvrđeno zakonom i uredbom o monitoringu kvaliteta vazduha i znači trebaju da se određeni polutanti kao što su sumpor dioksid i azot dioksid, recimo da njihova koncentracija bude veća od one koja je propisana uredbom u periodu dužem od nekoliko uzastopnih sati. Tada se stvara zakonski osnov da se izdaju preporuke vezano za ponašanje stanovništva. To pričamo sad o zakonskom osnovu. Mi i dalje redovno na svom internet sajtu objavljamo preporuke za ponašanje posebno ranijih grupa kao što su deca, hronični bolesnici i stari u trenucima kada je povećano zagađenje vazduha. Mi smo svakako u epizodama povećanog zagađenja vazduha prisutni u medijima i dajemo preporuke za ponašanje i dajemo signal zapravo ranjivim grupama kako bi oni mogli da svoje ponašanje prilagode datim uslovima.
Šta tu može da se uradi? Možete da zatvorite prozor i da ne izlazite napolje?
Pa jeste upravo to. Mislim, to sad ja ipak moram da kažem da sam fizikohemičar, ali tu su sad standardne preporuke. Znači, treba posebno smanjiti fizičku aktivnost. Da li su to srčani bolesnici, da li su to bolesnici koji patite od respiratornih obolenja, deca sa određenim problemima. Hronični bolesnici su svakako upoznati sa svojim stanjima i oni već znaju te preporuke praktično napred, ali ovo je samo još jedan dodatni signal da oni povedu računa o svom ponašanju kako bi na neki način predupredili negativne efekte koje zagađenje može na njih da ostavi i mi na taj način komuniciramo sa opštom populacijom, skrećući im pažnju zapravo da smo mi tu za njih, da verimo.
A da li merite, ali što?
Ali mi ne možemo menjati vazduh. To nije nešto što je, na primjer, kao vodovodska voda i sad mi primetimo da nešto nije u redu, intervenišemo i kvalitet vode se poboljša, ne. Možemo da apelujemo na svakog građanina da na svoj način može da doprinese smanjenju zagađenja vazduha. To je opet se radi na načine koji se promovišu isto kroz programe, različite projekte medije, znači koristiti više javni prevoz, manje individualne automobile, da ne bude po jedan, dva čoveka u automobilima, znači osloboditi prohodnost saobraćaja, poslati žutu traku, znači svako od nas može da na svoj način da doprinese da se kvalitet vazduha zapravo poboljša.
Pošto vetar je taj koji spasava na kraju od zagađenja najbolje i najviše. Da li bi neka zemlja koja ima tehnološke mogućnosti mogla da stvori vetar u određenom trenutku ako je to potrebno da se razveje neko zagađenje koje je zabrinjavajuće?
Nisam se susretao sa takvim rešenjima još uvek, ali suština nije samo u razvejavanju, jer opet vi ćete razvijati zagađenje sa jedne mikrolokacije, ali treba razmišljati na globalnom nivou. Znači, vi ste to samo rešili problem u svom dvorištu, rasijali ste.
E da, i ako bismo razvijali, onda da li bismo nekom drugom to preneli?
Svakako, mi to, mislim, materija je neuništiva, jel tako? To onda postoji ta prekogranični transport zagađenja na velike udaljenosti, vi to možete da podignete na više nivoe troposfere ili ne znam ja, možda čak i više da se to sad uključuje neke druge vazdušne mase, ali suština je u tome da treba da znamo da proizvodnja zagađujućih materija pre svega, odnosno njihova emisija treba da se smanji. Ne treba rešavati posledicu, nego treba ili tako se pozabaviti uzrokom.
Ko je zainteresovan i ko vodi računa o tome kakvi su svakodnevni podaci o kvalitetu vazduha?
Što se Beograda tiče, to je znači Sekretarija za zaštitu životne sredine. Oni jeste zapravo naručilac posla kod nas. Dostavljamo i mesečne izveštaje ili redovnije, zavisi od situacije i od potrebe. To je taj organ koji zapravo dalje deluje. Promovišu, ne znam, vožnju bicikla i ostalo i isto tako se rade i strategije kao što je plan kvaliteta vazduha kako bi se videlo na koji način mogu da se redukuju emisije zagađujućih materija. Sad tu su i ovi električni autobusi, nešto se u tom polju se svakako radi.
A da li vas uznemirava vas lično, kao čoveka koji zna materiju, a radite u jednoj od najzagađenijih ulica beogradskih, ili ovde unutra ste spaseni?
Pa nismo spaseni, vidite, sad tu otvorimo jedno novo pitanje, to je vazduh, kvalitet vazduha zatvorenog prostora i činjenice, recimo, da ljudi danas s ovim modernim stilom života do 90% vremena provode u zatvorenom prostoru, a vazduh u zatvorenom prostoru ne može poticati ni od čeg drugog, nego od vazduha od polja, tako, odnosno ambientalnog vazduha. I sad tu kako se razvija civilizacija, razvoj materijala raznih, može se čak desiti da vi u zatvorenom prostoru imate i veći broj izvora zagađenja nego u otvorenom prostoru, odnosno na polju. Da li sam zabrinut? Pa nisam zabrinut, to je jednostavno nešto što nosi život u velikom gradu. Ako pogledate, recimo, Peking jeste svakako možda ekstremni primjer, ali i Pariz nije jedna sredina u kojoj se mogu pohvaliti kvalitetnim vazduhom. Tamo su čak zabrane loženja kamina, vi ne smete više ložiti kamin. Dizel automobili se proteruju, uvode se razne mere kako bi se smanjili efekti tog zagađenog vazduha. To je jednostavno nešto što naša civilizacija sa sobom nosi i značajno je primetiti to da ljudi idu u smeru rešavanja problema osnovnih kao što su suspendovane čestice i oksidi azota, ali se kao i u svakom razvojnom putu tu dešava da recimo se rešite jedne vrste polutanata, ali to rešenje može proizvesti novu generaciju. Znači ono što je potrebno jeste da se kontinualno vrši monitoring kvaliteta vazduha i to na što veći broj parametara da bi mi videli da li upravo rešavanjem jednog problema izazivamo da se generišu neki novi problemi, jer to je, nije nešto što se može pretpostaviti tako jednostavno. Može se određeno vjerojatnoćima, ali nikako sa sigurnošću. Znači, potrebno je stalno pratiti kvalitet i širiti broj parametara, a kao što sam već rekao, to je cena življenja u velikom gradu.
Problem jeste već i u gradovima, ali stručnjaci upozoravaju da je vazduh u ruralnim područjima mnogo gori nego što se misli. Bio ovo Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, koji kaže da ako bismo želeli čist vazduh, onda bi trebalo da upotrebljavamo nuklearnu energiju. Ali tu je tačka što se tiče onoga što je pozitivno kod ove vrste energije, jer znate i sami, ako nešto pođe po zlu, onda je pošlo i ko zna dokle došlo, tako da za sada Srbija u narednim decenijama ovu vrstu energije sigurno koristiti neće, ne zato što možda strukture ne bi htele, ali za početak previše je za nas skup.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Skloni mi oči Božji.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Spisak gradova u Srbiji koji imaju problem sa zagađenjem i vazduha i vode je poduži, ali ovog jutra govorimo o Vrbasu. Već godinama ljudi imaju problem sa smradom i sa zagađenjem velikog Bačkog kanala. Vrlo često se dešava da na delovima kanala i u delovima reke Krivaje koja protiče tu u blizini plivaju mrtve ribe. Ekološki pokret Vrbasa reaguje već godinama, međutim, borba će biti duga još sigurno. Prošle nedelje održan je sastanak sa građanima, prosto da porazgovaraju o nagomilanim ekološkim problemima i o tome šta može i da li nešto može da se uradi. Ovog jutra sa nama je Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbasa. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Pozdravljam vas i sve vaše slušalce.
Smrad je poslednja dva meseca, kažu građani Vrbasa, neizdrživ. I to je bio jedan od razloga da se sastanete i malo porazgovarate i bilo je tu građana koji nisu ni u kakvom ekološkom udruženju, ali imaju problem. Kako je to izgledalo? Da li su ljudi dovoljno osvešćeni, koliki problem imaju i da bi trebalo svako na svoj način da utiče na rešenje problema?
Aleksandra, ovo je jedan od nizu naših skupova, u stvari aktivnosti koji se organizuje vezano ili za kanal ili za deponiju. Naime, oko dva meseca deponija tinja i tako da taj nekakav štetni dim i zaista izuzetno neprijatni dim mirisi se nanose na obližnje naselje i ljudi su zaista rezignirani. S druge strane, posle niza godina naša jedna od naših najvećih firmi uljara, koja još uvek nema prečistače i koja je glavni zagađivač velikog Bačkog kanala, ima kampanju otkupa suncokreta i s tim u vezi, s obzirom da se radi o masovnoj proizvodnji, vrši izuzetno veliko zagađivanje kanala i spuštanje svojih sirovih neprerađenih otpadnih voda. Dakle, te dve stvari u kombinaciji zaista izluđuju Vrbašane, međutim Vrbašani su čini nam se onako potpuno smeteni obzirom da osjećamo da nemaju poverenja u institucije vlasti, a s druge strane ne znaju baš tačno na koji način da reaguju, a pritome moramo računati da su poprilično nepokretni, anemični, razočarani i naravno neobrazovani što se tiče samog nastupa prema odgovornima o vlasti, bez obzira na kojem su nivou.
I to je nešto što je zajedničko svima u Srbiji. Znači, Vrbas je samo primer, pa ako se nađe način i ako se nešto nauči, može da se proširi dalje. Jer postoje procedure koje bi trebalo da poštujemo, samo što su suviše komplikovane i očigledno kao da su napravljene baš zato da ljudi odustanu na pola i prestanu da se bave tim stvarima.
Tako je. Vi prosto, ukoliko niste u toj materiji, vjerovatno će vam pasti na pamet da se obratite lokalnoj samoupravi. Ukoliko vas tamo prošetaju dvoje, troje, četvoro vrata, začas će nestati volja da nastavite dalje sa nekakvim svojim namerama. Naravno da postoje procedure, postoje i pored ovakve vrlo nezrele situacije što se tiče svesti građana, ali što se tiče i reagovanja i delovanja države, solidni zakonski propisi. Solidni, kažem, daleko od idealnog, ali mehanizmi koji, nažalost, se ne koriste i sa kojim, po našim nekim, čini mi se, objektivnim viđenjima, prosto građani nisu upoznati, a pre svega ističemo, znači, tu instituciju poverenika građana, gospodin Šabić, njegova kancelarija rade po nama vrlo ozbiljan i temeljan posao i koliko god puta smo se obratili, oni su pravovremeno reagovali, tako da smo dolazili, znači mi kao organizacija, do informacija koje smo tražili. Građani uveliko propuštaju, barem ovdje u našem lokalu, tu instituciju, a s druge strane mislimo da lokalna uprava želi nešto da uradi, ali su se i oni malo upetljali u tim procedurama, posebno što nadležnosti lokala su vrlo skučene i većina tih nadležnosti što se tiče životne sredine su odmaknute od življa kod nas u Vrbasu, uopšte generalno u Srbiji, znači iz lokala je premeštena nadležnost ili u slučaju Vojvodine u pokrajinu ili u Republici.
Dešava se da inspektori kažu otvoreno da u nekim stvarima su im vezane ruke i da ne mogu da reaguju i uvek je problem isti. Dakle, neki veliki zagađivači koji zagađuju i svesni su toga da zagađuju, ali zakon ih na neki način štiti, ako ih plate neku taksu zbog zagađivanja. Te takse više i ne idu za zaštitu životne sredine, nego idu u budžet, tako da se i tu negde pare gube. Opet zagađivačima je jeftinije da plate taksu zbog zagađivanja nego da stave prečistače i oni to rado i obilato koriste, tako da se vrtimo u krug. Vital je jedan od velikih zagađivača u Vrbasu, vi već godinama sa njima pokušavate da razgovarate, da im ukažete da bi mogli da budu deo rešenja, a ne deo problema. Da li se tu bar nešto pomerilo? Da li se pomerilo bar u tome da hoće da razgovaraju ili bar da se prave da hoće da reše problem?
Dobro ste to izdefinisali. U Vitalu je došlo do promene rukovodstva. Gospodin Peconi, koji je vlasnik Vitala, promenio je direktora. Novi direktor želi da razgovara. Pričamo, nažalost još uvijek prazne priče, dolazi do nekih obećanja, međutim mi imamo naravno insajderske informacije da ta firma na rubu propasti i teško da bi oni imali akumulacije za ulaganje u neke ekološke troškove, odnosno povratak nečega što su davno zatvorili, kao što je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje ovaj subjekat prvi jedini imao ovdje u našem regionu. Dakle, radi se o tome, ako ćemo se vratiti malo na rad inspekcijskih organa, da inspekcija zaista ima jako puno problema što se tiče njenog finansiranja i njenih ovlašćenja. Međutim, ono što prenebregavaju, znači zataškavaju, tako mogu i otvoreno da kažem, jeste da su oni oduvek imali mogućnost da poslovnog subjekta koji pravi probleme u njihovoj nadležnosti imaju mogućnost da opomenu, da sačekaju razuman rok ili tako da po nalogu isprave problem, i ukoliko ga ne isprave u tom razumnom roku, one imaju još uvek, znači, mogućnost da zatvore, nalože zatvaranje dela pogona koji pravi probleme i čak celu firmu. Znači, to su oduvek imali mogućnost, mi nismo čuli da su je negde iskoristili. U ovom slučaju, što se tiče Vitala, prosto nemamo drugačije objašnjenje, već da se radi o jednoj visokoj državnoj, tako da kažem, korupciji, i da je čovjek prosto platio da radi ono što radi, jer ne možemo nikako da razumemo da toliko godina se ovaj poslovni operater trudi prosto da izvuče deo profita iz ekoloških troškova i uspeva. Mi imamo informaciju, u stvari to nije naša informacija, prošle godine i naš premijer se pohvalio kako je naplatio od Invea, korporacije Invea u čijem sastavu je Vital, naplaćeno 9 miliona evra za ostalih dugova poreza. Imamo također informaciju da prečistač, obzirom da postoji projekat već godinama u Vitalu, košta oko 750.000 evra da se kompletno renovira. Dakle, nije da nisu postojali novci u toj firmi, jesu, ali prosto mislimo da strategija i odnos države prema tom poslovnom operateru nije odgovarajući, i u ovom slučaju, kada gledamo unazad, znači ovih nekoliko meseci šta se dešava na našem kanalu, znači to je zaista jedan brutalan odnos i jedan nemar prema građanima Vrbasa, za koje mi smatramo da su žrtvovani prosto zarad tih nekih interesa nama nevidljivih, ali vidljivih vrlo i osjetljivih na kanalu.
Šta ćete raditi u narednom periodu? Postoji li nešto što možete da tražite da bi procedure bile lakše i da bi moglo više ljudi da se uključi u traženje rešavanja problema, pa sad na građanima je jedino da vrše pritisak. Ne znam šta drugo možemo da radimo. Pa bar to da nam se olakša.
Mi idemo u nekoliko pravaca. Jedan od pravaca je svakako edukacija građana i pokretanje njihovo. Znači, prosto moramo da ulijemo u građane određenu energiju svesti, znanja, kako bi ta svest polako prelazila u savest i kako bi oni počeli da koračaju. Znači, naši građani prosto kao da su opijeni nekakvim nevidljivim strahom da će nešto što je možda postojalo u prethodnim vlastima, prethodnim vremenima, odnosno potreba da nekog možda zaposle, da se sami nađu u toj firmi ili da se ne ogreše o nekakve moćnike političke, pa ne žele, znači, da im se zamere kroz pojavljivanje na nekakvim protestnim skupovima. Mi jesmo organizovali ranije protestne skupove, nažalost, svjesni situacije, morali smo da dovodimo naše partnere iz drugih susjednih opština, mesta, da bi oni uspeli. Paralelno sa edukacijom građana, organizovanjem skupova, anketiranjem, delenjem promotivnog materijala, mi vršimo pritisak pre svega na tužilaštvo. Mi smo, evo sad će već proći godinu dana, podneli krivičnu prijavu protiv te firme i protiv odgovornog lica. Trenutno pratimo rad tužilaštva, tražimo informacije kako se taj postupak odvija, i spremni smo da pokrenemo određene zakonski dozvoljene mere, znači protiv rada i odgovornih, odnosno postupajućih tužilaca, jer sad već polako razmišljamo da ističe taj razuman rok i da tužilaštvo nije uradilo ono što treba da uradi, i prosto smatramo da taj postupak utiče na razmišljanje građana koliko je u stvari dostupna pravda i koliko su zagađivači, poslovni operateri, ili tako, komotni da čine to što čine iz prosto nedostatka posledica. Znači, pravosuđe nam je trenutno u fokusu, i ono što bih isto najavio vašim slušateljima jeste da već sledeće nedelje mi ćemo da upriličimo građanima Vrbasa jednu prezentaciju projekta čišćenja kanala i to od strane Prirodno matematičkog fakulteta Hidrološkog zavoda i Voda Vojvodine. Što će reći da postoji projekat za bezbedno čišćenje kanala koji, kako će se vidjeti, pošto sam ja upoznan sa tim projektom, i nije toliko skup kako su građani mislili, i možda je i ta cena koja je toliko forsirana kao nedostupna za čišćenje kanala i prouzrokovala kod Vrbašana odvraćanje za bilo kakvo postupanje prema odgovornim licima i poslovnim subjektima.
Ratko, hvala vam mnogo. Pratit ćemo naravno sve što se bude dešavalo u Vrbasu i ovo je deo jedne čitave srpske priče i toga da je stvarno došlo vreme da uzmemo stvari u svoje ruke kao građani, da preuzmemo odgovornost jer drugi neće.
Hvala vam lepo na ovoj prilici da se obratim građanima Srbije. Nadamo se da ćemo pokušati i uspevati polako u mnogo višoj meri svi zajedno da napravimo pomak i u ovoj, nažalost, vrlo zapuštenoj oblasti.
Hvala mnogo, jer još treba da dišemo i da živimo, a to treba i generacije koje dolaze posle nas. Nadam se da je to svima jasno i da tu ne bi trebalo da bude politike, nego samo želje za normalnim životom.
Tako je, slažemo se.
Bio ovo Ratko Đurđevac, predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa. Vi slušate Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Mami, oh mami, oh mami, mami blue.
Živimo u groznom vremenu kada je neko smislio sjajan koncept kako da nas drži u pokornosti. Dakle, ne možemo da dignemo glavu od razmišljenja kako ćemo da preživimo od danas do sutra. I onda tu nema mnogo načina, vremena i mogućnosti da želimo više, nego smo stalno u tome da li je važniji Šekspir ili kobasica, odnosno i ne dobacujemo do ovog prvog dela rečenice, razmišljamo isključivo o kobasici, ali i u tim okolnostima postoje oni koji shvataju da je loš način života i da neće više niti da udišu zagađen vazduh, niti da kupuju zagađenu hranu, niti da žive negde u nekom ludilu gde od ujutru samo čekaju da završe svoje obaveze i da padne noć, da polegamo pa da bar na nekoliko sati zaborave u čemu su. I sve više onih koji žele da žive negde van grada, na nekom mirnijem mestu, da jedu zdravu hranu, da dišu i da odgajaju svoju decu na potpuno neki drugačiji način, u stvari nešto što je viđeno, dakle, na neki prirodan način koji je postojao ranije. Međutim, onda se suočavaju sa nekim za sada u Srbiji nepremostivim preprekama, jer ako hoćete tako da živite, onda ono što je prvo i što vam treba je održivost. Kristina Kljajić i Naurum ovoga jutra je sa nama. Kristina, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Vi ste uradili jedan projekat vrlo detaljan o ekoselima i ekozajednicama, o tome kako bi mogao taj život da izgleda. I yes, do detalja ste sve to uradili.
Pa ne mogu reći potpuno detalja, ima tu još mnogo, mnogo
detalja. Pa to vama zvuči zato što ste vi arhitekta i onda mislite da bi trebalo još detaljnije, ali meni koja nisam iste profesije, meni ono zvuči potpuno kao gotova stvar koja bi mogla lepo da funkcioniše. Vi ste i otišli iz grada i ne radite svoj posao.
Pa mislim, ne radim svoj posao, trudim se, iz petnih žila zaista iskreno i pošteno da radim svoj posao, ali postavlja se pitanje svrhe i fakulteta nazvanog arhitektura i opšte tehničkih fakulteta, s obzirom da ne postoji posao trenutno. Prvo da vas pozdravim sve i sve one koji slušaju Radio Beograd, čita Beograd, odakle sam ja poreklom, ajde kažem, da sam rođena tamo. Da vam kažem da postoji, da, sigurno sam ubeđena sa i od srca, mislim da postoji način da postavimo temelje alternativi ovakvom sistemu kakav je danas. I taj sistem ne uključuje nikakve političke sisteme, isključuje bilo kakve razdele, podele na nacionalnom ili bilo kakvom drugom nivou. A to jeste taj koncept ekosela, nešto što možemo nazvati i našim tradicionalnim. Jeste, postoji način da drugačije se živi i da se ovako ne juri. A to je način da shvatimo da smo mi izgradili čitave gradove koji trenutno nisu održivi, iako je ta reč onako iz anđela, jeste nisu održivi iz razloga što su oni nekada davno u prošlosti, ne baš toliko ni davno ako pogledamo čitavu civilizaciju, stvoreni da podrže industriju. Jedan novi vrli sistem nastao, ajde sad ne ulazimo u prošlost, ali nastao da podrži jedan lagodan i fin život i svi verujući, posebno naše bake i deke, pa naše mame i tate, većinom smo otišli da živimo u grad. A taj grad je osmišljen tada da podrži industriju. Međutim, dešava se danas da mi tu industriju nemamo. I proizvod, to je direktna posljedica toga, jeste da mi nemamo gradove u kojima imamo posla, i jednostavno se samim tim što nemamo posla u onome u što smo završavali, tačnije ono što nam je struka, imamo čitave fakultete univerzitet koji obrazuje ljude da bi radili u gradu, a pritom mi to nemamo. To jest, i to što imamo od poslova većinom je vezano za digitalni grad ili digitalni svet, vezano je za kompjutera, a ono što je osnovno potrebno kompjuterima da rade je struja. I to je jedan zatvrti krug.
Ali kako bi to moglo da izgleda, evo, poslednjih godina čak i država raspoložena da pomogne pogotovo mladim bračnim parovima, da im da na korišćenje neke kuće u selima, kuće koje su prazne, čak i mogućnost da otkupe za malo novca posle nekoliko godina te kuće i da obrađuju zemlju, međutim, to nije održivo, dakle ide se na to da neko mora da nađe posao sebi.
Jeste, tako je. Takođe, sela ovako kako danas postoje su sve više napuštene iz razloga što sela imaju mogućnost da stvaraju svoju energiju, imaju mogućnost da stvaraju proizvode od kojih žive. Da ne kažemo da stvaraju proizvode, već da žive. Znači, prosečan seljanin ima u Srbiji još uvek parče svoje šume i još uvek ima mogućnost, iako niko ne sadi šume, da seče tu šumu i da se greje preko zime. I to je jedna od retkih mogućnosti, ali ljudi čak ni to ne koriste, nego zavise od izvora van samog sela. I kuće koje se izgrađene danas, ovako kako su uglavnom moderne, moraju da troše izvore energije koje su van sela, van same kuće. Suština te održivosti jeste da ta kuća u kojoj živimo treba da stvara kao mašinerija jedno za održavanje života energiju, dovoljno energije da se život održava. Znači i da stvara i da troši onoliko energije koliko je potrebno. I to je u stvari ta održivost o kojoj pričamo. A na selu otići danas u arhitekturi ovakva kakva jeste, takođe isto uraditi što biste uradili otići u grad ako nemate posao koji je u stvari u skladu sa tom prirodom u kojoj živite. Eto, to je suština, tako da jeste to lepa zamisao, ali suština jeste u stvari napraviti posao na selu, ne samo ljudima koji se vraćaju na selo, nego ljudima koji već tamo žive. Isto tako, bilo bi dobro obnoviti i gradove na način da budu funkcionalni i da sve to ima smisla. I suština jeste prvo da se selo učini održivim, to jest samoodrživim, iskoristit ću i tu reč, ako to možda približnije objašnjava šta je to. I to zaista smatram i da može, tako što bismo mi, bez obzira na sve te naše podele, se dobro udružili i organizovali i u zajednicama prešli na selo. To jest vratili se selu. I sad će tu odmah reći neki, da, to je utopija, ništa od toga. Možda to jeste utopija, ali činjenično stanje jeste da toliko malo imamo stanovništva u selu da kada bi se samo 7% građanstva ili građanskog stanovništva vratilo zemlju, čak ne bi upotrebila reč na organski način, pošto je to isto jedan nus proizvod sistema ovako kako jeste, upotrebila bi izraz na jedan prirodan način, na tradicionalan način, gajili ponovo hranu, smatram da bi tih 7% moglo da napravi hranu za sve građane, to je za sve one koji žive u gradu.
Kako bi to moglo tu
organizacija?
Tu znači imamo one koji bi hteli da se vrate na selo?
Jeste. Znači, trenutno postoji veliki broj ljudi koji bi da se vrati na selo. Suštinski je to što se ljudi uglavnom vraćaju jednoporodično. Ali kako smo se mi odvojili od prirode poprilično i kako, ajde kažem, odvojili smo se uopšte od načina, svih načina na koji treba funkcionisati u prirodi. Tu podosta se zavisi od same prirode i od ciklusa u prirodi, mi smo zaboravili kako se to radi. I posebno sada u početku potrebna je više porodična zajednica kako bi se podelio taj posao i kako niko ne bi zaista trpeo da ne bi se palo opet na pleća jedne žene ili jednog muškarca. Kada bi se odlazilo porodično, posao bi se delio i bilo bi lakše napraviti neku razliku. Naprimjer, od postojećih domaćinstava napraviti samoodrživa domaćinstva. Znači, iskoristiti solarnu tehnologiju, iskoristiti vetar, iskoristiti vodotokove, iskoristiti sve ono što može u zavisnosti od reljefa, znači u zavisnosti od teritorije na kojoj se nastanjujete, iskoristiti kako bi se postigla ta samoodrživost. I tu dolazi jedna caka prva na razmatranje, a to jeste kako živjeti ponovo u skladu s prirodom. Znači, evo, i ti naši pokušaji do sad povratka prirodi, imamo ih nekolicinu u Srbiji, nije da nemamo, znači, ekoloških zajednica. Zašto ekološki? Pa iz razloga što način na koji sada funkcionišemo, mi pravimo izuzetno mnogo smeća. Znači, mi ne umemo da koristimo prirodu kakva je ona u svojoj suštini, već su nam potrebni alati i potrebni su nam proizvodi, jer smo mi jednostavno navikli na takav život. I kada odemo u prirodu, taj period je neminovno vezan za taj stari način funkcionisanja i mi pravimo jednostavno jedno zagađenje i to potpuno nesvesno. Kako bi izbjegli opet da ovo malo prirode što nam je ostalo, slušajući te neke trenutno validne naučne institucije kao na primjer National Geographic koji, da kažem, brendira svest mladih pojedinaca i žitelja i naše države, jel? Rećimo tako brendira. Uči nas da su preostale, recimo, evropske praistorijske šume negde tu na našim podneljima, jasno se Srbija napominje, ali tu je Durmitor, tu je Tara. Ispada da su trenutno praistorijske šume, šume od do 200 godina, što po onome što smo mi učili iz biologije u osnovnoj školi, na primjer, nije baš tačno. Jel? A izgleda da jeste. Izgleda da je toliko malo šuma da ovo što mi imamo šuma i jeste zaista staro. I ono što je potrebno Srbiji jeste da shvati, ne Srbiji kao skupini raznih nacija, nego Srbiji kao narodu, svim narodima koji žive na ovoj teritoriji koju mi zovemo država Srbija, gde mi utičemo na zakone, gde mi utičemo na sam život, na odluke koje se donose, aj tako da kažemo, treba da shvatimo da imamo još uvek relativno očuvanu prirodu, to jest da još uvek imamo prirodu. Da li svojim činjenjima, svojim neznanjem nije ni bitno, mi još uvek posjedujemo prirodu u kojoj možemo da gajimo tu prirodnu hranu. Razumete?
I znači eko selo bi moglo da se širi posle u eko zajednicu, od sela bi imali oni koji žive u njemu koristi, ali imali bi koristi i oni koji žive u gradu i to bi sve bilo povezano.
Tako što bi prvo, jedna od prvih koraka jeste da ljudi koji bi želeli da daju zemlju zarad ovakvog jednog, da kažem, preobrata, mogu također učestvovati kao i oni koji bi da se vrate na selo i kao i oni koji ne bi ni da se vrate na selo, niti da imaju zemlju na selu, već koji bi da tu hranu prirodnu koriste i ostale proizvode koje bi jedna takva ekozajednica, da kažem globalno ekoselo, imalo da proizvede za one koji bi naravno i dalje funkcionisali u gradu. Samim tim stvaranjem održivih jedinica, udruživanjem održivih jedinica, mi bismo mogli da obogatimo selo dovoljno da može da uloži u gradove, a da se gradovi u tim nekim savremenim obrascima reinstituišu, ajte da kažemo, ili možda reorganizuju ili rekonstruišu, to je sad krajnji stupanj, u održive gradove.
Vi imate ideju i stvaranja zelenog univerziteta koji bi mogao mnogo da pomogne.
Pa da, možda čak ta reč univerzitet onako zvuči zastrašujuća kad pogledamo da imamo jednu mašineriju koja proizvodi kadar iz godine u godinu, koja jednostavno odlazi iz Srbije, uključujući i moje prijatelje, vjerojatno i vaše prijatelje, odlazi iz Srbije zato što nemaju posla i oni koji rade posao nisu dovoljno plaćeni. Svi ti fakulteti jako mnogo, a da kažem da su uglavnom fakulteti skupi i da smo svi mi uložili dosta u naše obrazovanje i da verujemo dalje u to obrazovanje, ali suštinski da smo se mi odrodili od prakse i jako postoji, recimo, čitav sektor, na skoro svakom fakultetu postoji izučavanje ekologije. Još uvijek imamo samo puku teoriju kako se to čini, a jedna, ajde da kažem, upotrebi slobodan izraz, alternativa svemu tome bi bila i, bilo i alternativno obrazovanje, koje ne bi bilo samo univerzitetsko, to je krajnji, da kažemo, stupanj takvog obrazovanja. Suština je da se vrati praktična primjena naših znanja. I ono što bi prvo bilo potrebno jeste pronaći konkretno znanje, ponovo primeniti ga u skladu sa onim što imamo, sa ovim, ajde kažemo, sa, što nam je preostalo od prirode, kako primeniti to znanje da bi i tu održivost primenili. Jedan takav univerzitet podrazumeo bi kadar koji bi istražio mogućnosti povratka prirodi i načine, da kažem, kako to učiniti. Jedna od validnih stvari za proučavanje po meni je svakako ta nova tehnologija koja bi bila upotrebljena za stvaranje energije. Takođe, kako treba graditi, ako je to bilo, jako je to naše tradicionalno graditi u prirodi i u skladu sa prirodom, imamo divnu tradicionalnu arhitekturu i ona objašnjava kako smo uspjeli da sačuvamo tu prirodu tokom svih ovih stoljeća, za razliku od Evrope. Znači, prirodna arhitektura u skladu sa sadnjom i gradnjom, nazvaćemo i permakultura, koja podrazumeva i ta tehnološka otkrića i ta, i tu samoodrživost i gradnju, to jest arhitekturu u skladu sa prirodom. Jedan novi izraz, eto ako niste upoznati, permakultura jeste jedan celokupna nova permanentna kultura koja se bavi svime što postoji, a posebno prirodom, kako opstati i kako sačuvati, kako saditi i graditi u skladu s prirodom.
Kristina, vas...
To je jedan od, da kažem, možda budućih odseka za istraživanje, to je kreiranje istraživačkih centara koji bi mogli da se bave eto, konkretno praktičnom primjenom ekologije.
Vas ima različitih profesija koji ste negde povezani, sad vi nećete da to formalizujete i da imate neko udruženje koje bi bilo u APR-u i ne znam, već ono, potpis, pečat i ostalo,
pa
ali
vidite,
prosto
to,
funkcionišete.
To je fizikalija koja podrazumeva određenu papirologiju i određeni novac. Koliko god taj mali novac bio, nikad svi mi koji se bavimo time niti smo ga zaradili, niti je cilj zarada novca, razumete? Znači, registrovanje bi značilo da mi imamo PIB, da neko može nama da uplati, da bi mi nešto radili ili da, da mi nekome nešto, mislim, suština nije uopšte biti deo ovakvog sistema, jer je inicijativa Eko sela Srbije i uopšte sela Srbije, koje ne postoje osim jednog dan danas, iako se radi na tome i u svetu postoji određeni broj takvih jedinica i neke države su ozbiljno krenule u tom pravcu da sprovode takvu jednu ideju. To je u suštini još uvek ideja. Sam Zeleni univerzitet još uvijek je samo ideja i dok god je to na nivou ideje, dok god mi ne krenemo realno u masovnom broju to da radimo, to bi izašlo onda iz koncepta inicijative i to bi onda postalo Eko sela Srbije. Za sada je to samo inicijativa, još uvijek je samo entuzijazam dobrih ljudi i, ako smem da kažem, pametnih ljudi, jer to je možda, ne možda, po meni je jedini način da se spasemo, jeste da se udružimo i da iznađemo načine kako da bar za početak napravimo sezonske poslove mladim ljudima, zatim da sve te ljude koji još uvijek žele porodicu, jer grad ovakav kakav jeste ne podržava porodicu, jednostavno je porodica suvišna u takvom rasporedu koji mi imamo sada, čak bespotrebna, a da ne kažem i veoma opterećujuća kako bi se sve postiglo to u sistemu, samo preživljavanje. Porodica mu dođe prošlost, eto, bukvalno. A ovaj novi koncept je zajednica, to je više porodica, znači opet novi koncept. Ispada da sve ono što smo napravili ipak mora da se preispita i da se rekonstruiše kako bi imali jedan funkcionalni sistem. Eto, to je... Izvini, Aleksandra, sad...
Ništa.
Da kažeš, ja sam se zaletela.
Pa da zaokružimo, znači sasvim je dovoljno po nekim proračunima tvojim da 7% ljudi živi u selima, u nekim ekoselima i ekozajednicama i proizvodi hranu i možemo svi da budemo zadovoljni i mi koji smo u gradu i vi koji ste u selu. Dakle, moglo bi to sve lepo da funkcioniše, jedino što je potrebno to je da država prepozna da ima koristi od zadovoljnih i zdravih građana i da se prestane sa praksom da se...
Da li smem da imam slobodu da se izrazim do kraja?
Naravno, evo ja sam upravo htela da se... ja sam upravo htela da se izrazim, možda je finije to kako ćeš ti da se izraziš, pa izvoli.
Dobro. Pa mislim da država ovako i svime time čime se država bavi, država ne može da prepozna, smatram, da ne može da prepozna značaj takvog jednog sistema. Ljudi koji rade trenutno u državi, oni nemaju vremena da se bave time, razumete? Ovo što treba novo da se desi, jeste da se građani okrenu jedni drugima. Znači da se mi, koji smo smislili tehnologiju sokoćalo, znači recimo Facebook smo smislili, koristimo ga na kraju krajeva, korisnici smo, treba da se dogovorimo, jer ovo ne zavisi više od države. Razumete, ovo je koncept koji nadilazi koncept države. Da bismo ovakav svet kakav jest spasili, teško ćemo ga spasiti. Znači, mi moramo se organizamo da napravimo neki novi vrli svet. Nažalost, koliko god to iziskuje, svi znamo da je to mnogo posla, mi ćemo morati to da uradimo zbog svoje dece. Znači, više ne spada na pojedince. Mora da se desi ta masa koja slično razmišlja, mi moramo da razmenjujemo ove ideje. Pogledajte samo, mi imamo, slobodno reč ću iskoristiti, iako to možda ugrozi moje zdravlje, imamo ozbiljnu epidemiju kancera. Nije bitno ko je to napravio, nije bitno da li mi možemo ili ne možemo da izlečimo. Mi možemo da spojimo korisno i to novo, tako što ćemo pokušati, ako je recimo ta konoplja, koja sadrži THC, znači popularno marihuana, mogući izvor leka za nas koji imamo još uvek očuvano zemljište na kojem može takva biljka da se sadi, imamo savršenu teritoriju i izolaciju i visinu, sve to možemo da iskoristimo da zaposlimo novi mladi kadar, da mlade parove vratimo na selo. Čak i tu biljku i tu kulturu možemo da iskoristimo, možda čak za prvo vreme, da kroz zdravstveni turizam aktiviramo selo, da se ljudi prvo izleče, da spojimo i pametno i korisno. I recimo s te strane možemo, eto, samo kroz tu kulturu, koja se često spominje, to ona je, ajde kažem, veoma popularna trenutno, kroz samo jednu kulturu mi možemo već da napravimo uspostavljanje permakulture, to jest te prirodne gradnje i sadnje u roku od 3 do 5 godina.
Kristina,
i to da bude čak organizovano sezonski.
Kristina, ovo je samo početak priče.
Da, ovo su
ovo
samo
ćemo priču segmenti. Nastaviti. Ovo je za razmišljanje. Možda mnogi bi nešto želeli, ali još nisu uobličili tačno šta. I
evo,
može
vidite,
da im
ko je ovo čuo, može slobodno koristiti to Sokoćelo, Facebook, ako smem ja da pozovem, mm-hmm, Aleksandra.
Naravno. A,
još uvijek se nalazimo kao grupa u tom svetu, da kažem, digitalnom. Nazivamo se Inicijativa Ekosela Srbije na Facebooku. Mene lično možete kontaktirati kroz moje mailove. Ono što je jako bitno sada jeste trenutno da se ljudi prepoznaju i da se bar u tom digitalnom svetu okupljamo i upoznajemo, da vidimo ko je zaista zainteresovan, a ima zemlju, ko zaista je zainteresovan da proba jedan takav život, i neko ko je zainteresovan da ima udjelo svemu tome, znači nije u mogućnosti možda da pređe, da živi, da radi ili nema zemlju, ali bi voleo da podrži ekonomski te ljude, dobrodošao je da se javi i da se polako, možda čak ne više ni polako, ali da se polako udružujemo i da pokušavamo da se, ne pokušavamo, nego da se konačno dogovorimo. Trenutno, znači, radi se na obrazovanju, širite svest oko sebe, moguća alternativa, znači moguća alternativa čitavom ovom sistemu, pričajte to među sobom, upoznajte se na kraju krajeva, prepoznajte se i da stvaramo tu taj jedan database svih nas, nema nas puno trenutno, ali čim se stvori jedna kritična masa, evo u grupi još malo pa će biti nas 3000, možemo da počnemo o tome da pričamo kako da se organizujemo. Za sad je to samo lepa priča, zato vas pozivamo da svako na svoj maleni način postane učesnik u stvaranju jedne nove paradigme, aj tako da kažem. Mislim, nove paradigme za nas ovdje u Srbiji, ali suštini za zemljane ta priča postoji od kad zemlja ni postoje.
Kristina, mnogo hvala.
Aleksandra, svako dobro želim i ostajte u zdravlju. Eto, to najviše želim.
Takođe.
Bile pa ovo... se čujemo.
Naravno.
Ja, tako.
Bila ovo Kristina Kljajić i Naurum.
Sí.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Mm-hmm. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Eko.
9:25, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gost u studiju je Slađan Velinov, direktor Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. U poslednje vreme i oni koji nisu čuli za radon, čuli su, ali čuli su na način da je to tihi ubica i desit će nam se ne znam ni ja šta. Dakle, bilo je nekih napisa po medijima za one koji nisu iz struke i ne znaju mnogo o tome ili čak ne znaju ništa o tome. Mogli su samo da sede i da se plaše i da razmenjuju sa svojim poznanicima tako neke priče i da dođu na kraju do teorije zavere. To je nešto što nam se uglavnom u poslednje vreme dešava. E onda je, onda su predstavljeni rezultati nacionalnog ispitivanja radona, pa su oni koji su hteli da malo više o tome saznaju, saznali.
Tako je.
Jel imate vi objašnjenje zašto je odjednom priča puštena o radonu i to na takav način po nekim medijima? Jeste li bili upoznati sa tim?
Jesam, kako da ne. Upoznat sam, ja mislim da to klasična prodaja novina.
Ako hoćeš da poboljšaš. A što se baš setiše radona?
Pa da,
potrošeno sve pre toga?
Nije ili potrošeno sve. Znate čega se naš narod najviše plaši? Onoga čega ne vidi. Ono što ne miriše, ono što ne može da vidi golim okom. Tu je najveći strah i onda kad dođete u jednu situaciju šta bi moglo da proda jedne novine i da ima što bolji plasman, vi jednostavno krenete sa nečim što ne znate šta je, ali onda kad od toga napravite priču koja je velika, naslov je pompezan, a kad posle uđete u srž cele priče shvatite da je to jedna obična stvar koja je takva kakva jeste. Jer radon kao radon je prirodno radioaktivni gas. On je prisutan oko nas od nastanka planete. Mi samo jednostavno želimo da naučimo da živimo sa njim. Daću vam jedan prost primer zašto radon. Imamo radonske banje, imamo ajde da se vratimo u stvari u početak priče. Svetska zdravstvena organizacija je na osnovu velikog broja studija radon svrstala kao drugi uzročnik raka pluća. A rak pluća je najrasprostranjeniji rak koji se nalazi, koje ljudi dobijaju. Iz tog razloga radon se prati svuda u svetu i kompletne analize. Srbija kao zemlja je bila crna rupa na mapi radona u Evropi. Jednostavno nikad nismo napravili jednu ovakvu kampanju. Krenuli smo ovako nešto. Pokazalo se izuzetno dobro. Rezultati su oni koje smo očekivali. Ima ga, nije da ga nema. Ali nema potrebe za panikom. Nemamo potrebe da plašimo ljude. To vam je, ako vam kažem jedan primer, imamo, pojavi se virus neki, gripa, u nekoj ustanovi, u fabrici, to ne znači da će svako dobiti grip, ali nemamo potrebe, mi ovo sad sve što radimo, radimo da bi sačuvali svoju porodicu, znači dajemo, ovo je preventiva sačuvati porodicu. I uopšte ispitivanja kompletna koja se rade oko radona jesu za to, za jedan kvalitetni način života. Da naučimo kako da živimo sa njim, jer on tu pored nas stoji, evidentno. I jednostavno imamo potrebu da pomognemo sa Srbiju, što se toga tiče.
Ovi podaci su pokazali u istraživanju da je u principu situacija sa radonom u granicama normale.
Da.
Dakle, postoji neka merna jedinica koja ne bi trebalo da bude pređena. Ona je kod nas u 97% slučajeva nije pređena, samo znači u 3% slučajeva je pređena. To je nekih 400 bekerela po metru kubnom. Ne znam šta sam rekla, ali...
Upravo to što treba.
Dobro.
Upravo to što treba kod novog objekta.
Ne razumem šta sam rekla, ali šta to znači? To što je neka granica koja je u svetu uspostavljena, znači ne bi trebalo da ide preko toga, ali šta znači i kad je preko toga?
Pričamo o 400 bekerla po metru kubnom u starim objektima. U novim objektima ne bi trebalo pređe 200 bekerla po metru kubnom. To je dokaz da ga ima. Znači da negde on se koncentriše u zatvorenom prostoru. Znači on nije opasan na ulici, na polju. Tu gde se koncentriše ne treba da ga udišemo. Trebamo, to do 400 bekerla bi trebalo da provetravamo otprilike, malo češće da provetravamo prostorije i da jednostavno samim tim izbacimo ga napolje. Preko 400 bekerla treba ući u neku vrstu sanacije. Mi smo dobili, jeste tačno 3%, i imamo čak i neke objekte gde ga ima preko 4000 bekerela. Ali moram još jednu stvar da vam kažem koju ljudi ne shvataju. Finska, Norveška, Švedska, zemlje koje su za naše ljude obećane zemlje, kod njih je recimo nivo radona po 8000 bekerela. Znači nije to ništa alarmantno ni ovi 4000. Prvo i osnovno, mi ćemo napraviti ponovno merenje na tim mestima, jer ne znamo gde su ljudi držali merne uređaje. Moramo da proverimo da li je nešto došlo do neke greške, to je sve moguće, i ići ćemo u sanaciju. Nama je sledeći cilj da dovedemo u oktobru, krajem oktobra meseca, dovešćemo stručnjake iz Norveške i Švedske, ljude koji su već radili na saniranju objekata gde se pojavio radon. Na tim objektima gde su oni radili, oni imaju iskustva, mi nemamo ta iskustva, oni će obučiti naše građevinske firme. Odabraćemo par firmi, već smo pustili to kod nas na sajtu i može da se pogleda, da se ljudi prijave. Kad odaberemo, napravit će obuku tih ljudi, sertifikovat će jednostavno eksperte naše i ti naši eksperti će krenuti po Srbiji. Postoje oko 180 mesta gde će otići, znači to su mesta gde je radon preko 400 bekerela po metru kubnom. Na tim mestima ljudi će napraviti male projekte šta i kako uraditi da bi se jednostavno spasio objekat od radona. Što to znači? To znači, pitanja koje su došla kod mene, što se novinara tiče, su bila sledeće: ko će to platiti? Sve što se tiče projekta, angažovanja ljudi koji će uraditi projekte kompletne, sve će to država snositi i sve ćemo mi to regulisati. Ono, da li ćete vi kao čovek koji kod sebe u objektu ima radon preduzeti nešto ili ne, to je na vama. To vam je, ako vam dam jedan prost primer, to vam je isto kao da imate vlagu u kući. To ne znači da ćete da dozvolite da dobijete astmu. Od vas lično zavisi šta će biti dalje. Znači, to je neki budući.
Postoji nešto kada je u pitanju gradnja, kako graditi, a da se izbegne uticaj radona negativan?
Ma, radon ide iz tla. I to su neke pukutine koje se nalaze u zgradi, znači u objektu, ne kažem u zgradi. Mm-hmm. On može da se pojavi do drugog sprata. Preko drugog sprata se retko kad pojavljuje. U svakom slučaju, ako imate kuću, stan, gde imate pukotinu, pa normalno ćete ih sanirati, to je normalno. Može će na neki način sanacije biti samo da se bolje ventilira, da se uradi ventilacija objekta. To su sve stvari koje će se direktno od objekta do objekta na licu mesta pogledati i definisati.
Ali nema veze da li je u pitanju grad ili selo.
Ne, nema veze.
Ne pravi uopšte razliku.
Ne, nema veze.
Ne daje nikome prednost.
Nema.
Dobro. Jel bi to bilo to u vezi sa radonom? Jel treba još nešto da znamo
nema
kao građani?
Nema čega da se plašite, sve to u granicama normale. Kod nas je prosječan oko 150, prosječan nivo radona u državi. Sve će to biti mapirano. Sad ćemo krenuti na drugi ciklus monitoringa radonom. Krenut ćemo na poslovne prostorije, krenut ćemo na objekte javne, na škole, obdaništa, bolnice. Jednostavno, to je jedan monitoring koji se radi svuda po svetu, mnogo više zastupljen u svetu nego kod nas. U Americi vi ne možete da prodate kuću ako ne napravite analizu da li imate radon u njoj ili ne. To su neki parametri koje vidimo u inostranstvu. Ne vidim razlog zašto mi ne bi zaštitili naše ljude i našu porodicu ako to rade stranci.
Na koliko godina bi trebalo da se radi nacionalno istraživanje kao što je rađeno ovo sada?
Pa ovo istraživanje je rađeno pod patronatom Međunarodne atomske agencije. Oni su nam dali jednu pomoć. Mi kao agencija naša krećemo u klasičan monitoring godišnji. Znači mi ćemo to svake godine raditi, s tim da širimo jednostavno područje tamo gde vidimo da je opasna zona, to je ne opasna zona, nego pojačana zona, mogu tako da kažem, to je taj deo Niške banje, Soko banje, taj donji region, tu ćemo išći na gušće merenja, a ovamo ćemo onda jednostavno tamo da nismo bili pokriveni, idemo na neko ređe da vidimo šta nam se dešava. Hoćemo jednostavno da pokrijemo celu Srbiju i da to radimo u kontinuitetu, da tačno znamo šta je. Radon je u suštini zavisi da li se pojavlja, zavisi od tla ispod, da li ima uranijuma ispod odnosno rude urana, da li ima ispod u tlovu ispod nas, to je problem radona iz njega.
Pomenuli ste Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Srbija je članica od 2001. godine. Sada je u Beču bila konferencija. Svake godine se konferencija odigrava, ovo je bilo 60. ja mislim,
tako,
po redu.
60.
Bili ste, naravno. Koliko je to korisno? Pretpostavljam da je korisno da se tu razmenjuju iskustva, da se tu sreće, to je više od 160 zemalja, je li tako?
Tako.
Koje su članice, i pretpostavljam da bude tu zanimljivih priča i nekih dogovaranja i da postoji veza da ako bi se nešto desilo u smislu, ne znam, problema nuklearnih ili već nečega, bar postoji povezanost među zemljama.
Kako da ne?
Mislim, o čemu se priča? Da se priča samo onako formalno kao da niko ništa ne razume, ili se stvarno ono ljudi sednu pa se izrazgovaraju, pa možete da imate predstavu o tome šta se u nekim zemljama dešava, dokle su oni došli u nekoj zaštiti, jel treba, mislim, da se mnogo radi na zaštiti, jesmo li u problemu u današnjem trenutku kada su te stvari u pitanju i tako. Mislim, kako ste se vi osjećali tamo?
Pa, da vam kažem, 60. jubilarna, ovo je meni treća generalna konferencija na kojoj sam bio. Gomila bilateralnih sastanaka sa raznim zemljama, neka nova iskustva, onda razmene iskustava sa zemljama koje su mnogo jače što se tiče nivoa zaštite radioaktivnosti nego mi. Pokušavamo da primenimo njihova iskustva, pokušavamo da napravimo jednu dobru priču od svega ovoga. Onda smo imali veoma važne sastanke sa Evropskom komisijom. Tu smo ušli u novo poglavlje pregovaračko vezano za nove projekte. Hoćemo da počistimo celu Vinču, hoćemo da počistimo sve gromobrane koje se nalaze u Srbiji, hoćemo da uvedemo radiocene, odnosno radiološke pasoše, hoćemo dosta toga što je svet već uradio. Jednostavno, pokušavamo da ovaj u oblast sredimo. To jeste naš cilj.
Posle muzike ćemo malo konkretnije da razgovaramo i o tim radiološkim pasošima, i o gromobranima, i o načinu na koji se sprovodi monitoring.
Nobody else but you tonight.
Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2, govorimo ovoga jutra o radonu, radioaktivnim gromobranima i monitoringu kada je u pitanju radioaktivnost. Gost emisije je Srđan Slađan Velinov, izvinjavam se, direktor Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Pomenuli ste, Slađane, radiološke pasoše. Šta to znači?
Pa, želje nam je da uvedemo radiološki pasoš. To ja mogu kroz jedan prost primer da vam objasnim. Pacijent u zdravstvu koji krene iz Leskovca, negde s juga Srbije, i ima neki zdravstveni problem. Onda ga snime u Leskovcu pa kažu, jao, znate, niste vi za nas. Ipak ste vi težak slučaj, vi bi trebali da idete u Niš. Pa u Nišu ne prihvate snimak iz Leskovca, nego kaže, morat ćete još jednom na rengen, na mamograf, na skener, na bilo šta. Pa onda i oni konstatuju, ne, vi ste ozbiljan slučaj, vi bi morali da idete u veće centre, u Beograd ili na VMA ili u Klinički centar Srbije. Vi jednostavno snimite čoveka 7, 8, 15 puta nepotrebno. Mi hoćemo da uvedemo, da u zdravstvene knjižice koje će biti elektronske, da uvedemo i radiocini deo. Znači da jednostavno imamo kompletan snimak čoveka koji je došao, koji se obratio lekaru. Onoga trenutka kad se on obratio lekaru, on je napravljen jedan snimak. Postoji mogućnost da ga snime još jednom ako je taj snimak prvi loš, ali on će u svom kartonu imati kompletno sav dosije. Znači nemamo potrebe da nekog ozračimo nepotrebno više nego što je neophodno.
Ističe rok za skidanje radioaktivnih gromobrana. Mi uglavnom ne razmišljamo, građani, o gromobranima. Kada grmi, kada su neke munje, mi pomislimo da smo negde zaštićeni, da tu negde, možda ne na našoj zgradi, ali tamo negde postoji neki gromobran. Znamo da su oni radioaktivni, pa se ponekad povede razgovor o tome, ali u suštini ne znamo dovoljno. Šta se tu dešava? Hoće li oni biti zamenjeni nekim novim?
Pa to je istekao je rok prošle godine. To je tačan podatak, ali evo da krenem celu priču od početka. U Srbiji je 70-ih, 80-ih godina prošlog veka u nekoj modi tadašnjoj ugrađeno 4000 gromobrana, radioaktivnih gromobrana. Ti gromobrani su, konstatovala se da nisu zdravi, da nisu dobri, da utiču normalno na životnu sredinu, i rešila je država da skine to. Ne samo država, rešio je ceo sve da poskida radioaktivne gromobrane. Mi smo našim zakonom definisali da to treba da bude prošle godine. Od tih 4000, naša ekipa i ekipa inspektora iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je obišla svih 4000 lokacija i konstatovala sledeće. Na 3300 mesta gromobrani su skinuti, negde zamenjenim novim, negde ne. Ostalo je još 700 gromobrana koji su radioaktivni i koji se nalaze u Srbiji. 720 tačnije. Od tih 720 gromobrana, odmah vam kažem, nema potrebe za paniku. Znači, dobro je da stoje kako treba da stoje. Najbitnije je da oni postoje. Ne bi valjalo da ih poskidamo sve i da nemamo zamenu, jer onda ne pokrivamo teren ispod nas. Oni služe svrsi dogod stoje u položaju koji je normalan, znači da zrak je od ozgo upija, znači ne treba da bude sklon padu. Ukoliko je sklon padu, on je opasan. Ukoliko ga neko skine ko je neovlašćen, i to je opasno. Ukoliko ga čovjek sam skine, sve su to opasne stvari. I najopasnije od svega je da ga neko skine i da ne znamo gde je. Mi znamo tačno gde je ovih 720 gromobrana. Mi smo prošle godine htjeli da damo jedan dobar primjer, pa smo sa nekih javnih ustanova iz naših budžetskih sredstava dogovorili smo se da odvojimo 2 miliona dinara i da jednostavno poskidamo 7-8 komada, pa su to objekti domovi za stare, pa domovi dece u Novom Sadu, neka škola u Kikindi, pozorište jedno i tako. Ja ne bih teo da navodim baš sad do detalja koji su to objekti, ali htjeli smo damo jedan dobar primjer i vidim da je našim primjerom krenulo. Evo sada stižu do nas podaci da je opština Kragujevac hoće da poskida. Ima dosta opština i to moram da vam kažem koje su totalno čiste. Totalno oni su skinuli u svoje vreme i jednostavno hoće da nemaju radioaktivne gromobrane kod sebe. Zašto ih ima još uvijek ti 720? Sve su vam to firme koje su u stečaju, u restrukturiranju, znači firme koje nemaju vlasnika. Jednostavno vi nemate od koga da naplatite ni kaznu, ni da ga naterate da skine. Naša preporuka jeste onoga trenutka kad se stari gromobran, radioaktivni gromobran skine, da se zameni novim. Jer to područje mora da bude branjeno.
A znači postoje gromobrani koji nisu radioaktivni, a gde se to kupuje? Ko to kupuje?
Postoje ustanove, ja tačno ne znam.
Po I Srbiji. To lokalna zajednica organizuje? Na kome je to?
Vlasnici objekata bi trebali to da urade.
To je mnogo skupo, ne znate?
Pa sad ću vam reći. Priča je u startu bila, ja sam to gledao, neke novinske članke da je to 10.000 evra da se skine radioaktivni, da se stavi taj radioaktivni kad se skine da se odnese. E šta je bitno? On mora da bude odnešen u nuklearne objekte Srbije u sigurno skladište. To je veoma bitna stvar. Znači on ne sme da nam ostane na ulici niti da se baci u reku, niti na njivu. Ovo je realna priča i realna cena za sve ovo jeste otprilike oko 2.000 evra, znači da se skine stari, znači ovlašćene ekipe bi to trebale da urade, da se odveze sigurnim vozilom u nuklearne objekte Srbije, da se uskladišti tamo i da se ugradi novi, to je otprilike između 2.500 evra. To je prava cena.
Pretpostavljam da ne mora svaki objekat da ima gromobran, da on ima neki radijus
da.
Čuvanja. A kako to posle izgleda, ti gromobrani radioaktivni će da stoje u nuklearnim objektima Srbije na propisani način, jer se radioaktivnost vremenom gubi? Mislim, šta se radi ako se još neke stvari tu treba da se lageruju? Ne znamo ćemo li imati mesta i dok li ćemo imati mesta da razne otpade, što radioaktivne, što nuklearne. Nemamo mi nuklearke, ali sva je prilika da će kod nas, ako već nisu mnogo tog otpada doneli, da će donositi, jer mi smo siroti, mi ćemo da primimo za neke parice. Pa ako velim, ne znam koliko će još prostora da ima i u nuklearnim objektima i posle dalje po Srbiji za te stvari.
Postavili ste dobro pitanje, ali moram da dam jedan drugačiji odgovor. Zakonski mi ne smemo da uvezemo ništa što je radioaktivno. Znači, ne postoji odlaganje da se koristi naše skladište, da mi uvezemo nešto iz Bugarske, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine. Znači, ne.
Koliko god para nudili.
Ne, zakon kaže ne. Znači, i ja vam garantujem da ništa nije ušlo u posljednje 5 godina u nuklearne objekte Srbije što nije naše sa teritorije Srbije. Novi hangar H3 je u funkciji 2-3 godine otprilike. To je hangar velikog kapaciteta. Zašto velikog kapaciteta? To u startu kad je pravljen, ljudi si misli da ćemo mi uvoziti jednostavno, da ćemo se baviti održavanjem tuđeg otpada. Ne. non stop se otpad generiše, naročito medicinski otpad. Imate puno uređaja kojima istekne rok, istekne važnost nekih radioaktivnih supstanci koje su u njemu, sve se to skladišti kod nas. Znači sve što je kod nas će biti skladišteno kod nas. Ništa tuđe nas ne zanima, niti ćemo ući uopšte u priču da išta uvezemo tuđe i ostavimo kod nas.
Sprovodi se kontinuirano praćenje radioaktivnosti, sve što može da bude radioaktivno i sve što može da ima neki uticaj na zdravlje stanovništva, to se prati.
Kako da ne, da. Konstantno, svake godine. To je klasičan monitoring, tu se prati radioaktivnost vazduha, padavina i čvrstih i tečnih, onda zemljišta, pijaće vode, rečnih voda, hrana za koje koristi naše stanovništvo, onda koristimo isto i kontrolišemo hranu za životinje i kontrolišemo, imamo, šta je bitna stvar, imamo 9 mernih mesta u Srbiji, od Subotice do Kosovske Mitrovice, tu pratimo kompletnu radioaktivnost i promene koje dolaze iz vazduha. I u sistemu EURDEP sistemu smo evropskom, odnosno sve se završava jednom piramidom u vrhu Međunarodne atomske agencije. Ne možemo mi da sakrijemo, ma koliko naša javnost mislila, niti iko u svetu može da sakrije da se bilo šta desi što se radioaktivnosti tiče, da mi to ne vidimo ili da drugi ne vide. Znači, kad uđete na sajt, vi tačno vidite kolika je radioaktivnost u Beogradu ovoga trenutka i to se na svaki 30 minuta meri. I podaci su odmah dostupni. Vidite koliko je u Beogradu radioaktivnost, vidite koliko radioaktivnost u Bukureštu, vidite koliko radioaktivnost u Nemačkoj, bilo gde u svetu. Zašto je to bitno? Bitno je ukoliko dođe do bilo kakvog akcidenta, nama su realno nuklearke blizu, bukvalno u našem dvorištu, znači imamo ih 3 ili 4 oko nas, mi moramo da znamo šta se dešava ukoliko dođe do bilo kakvog akcidenta. A verujte mi, prvo će naša javnost biti upoznata s tim i bit će obavešteni kako da postupaju u tim situacijama.
Mnogo vam hvala.
Ništa sam. I meni je bilo.
Vladan Velinov, direktor Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, bio je gost ekološkog magazina Čekajući vetar.
Zajedno smo bili da začekamo vetar.
I ovo je kraj današnje emisije. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Thank you.